Goeienaand weer, hier uit Pretoria. Sterre en Planete is die program se naam. My naam Henny Maas. Ons het twee gaste of drie gaste vandag in die program. Jy ken hulle almal. Dis Willie Koorts, Lafra Smit en Mati Hofman. Nou, almal weet as Lafras by is, dan lig hy so 'n bietjie die sluier oor wat ons kan sien in Maart maand.
Ja, Henny, ja, kom ons kyk bietjie na Maart maand se hoogtepunte. En dan moet ek ook sommer dadelik noem, al die aksie vir die maand gebeur vroeg in die oggend voor die son opkom. Die planete gaan behoorlik op hulle stukke wees en reg deur die maand in groepies bymekaar kom. Ons begin sommer op die oggend van die 1ste, wanneer 'n dun sekelmaan 'n mooi driehoek saam met Mercurius en Saturnus sal maak, laag in die ooste. Die 2de sal ons luisteraars sien dat Mercurius en Saturnus baie naby aan mekaar gaan wees, met Mercurius bo en Saturnus onder. Die volgende oggend, met ander woorde die 3de, sal die 2 net mooi omgeruil wees met Saturnus nou bo Mercurius. Mercurius is op pad terug son toe en sal teen die einde van Maart nie meer gesien kan word nie. Venus en Mars is ook vroegoggend in die ooste te sien. Beide kom al saam op 3 uur die oggend en is al redelik hoog in die lug teen die tyd wat Saturnus en Mercurius eers opkom. As jy die planete egter elke oggend dophou, sal jy sien dat Saturnus deur die loop van die maand by Venus en Mars sal aansluit. Jupiter is die meeste van die maand agter die son, of nog te naby aan die son en sal eers teen die 20ste by die ander planete aansluit. Dit is juist die 21ste langs Mercurius in die ooste, baie laag op die horison. Die oggend van die 28ste moet julle beslis op julle kalenders merk, dis iets besonders, want dan gaan die maan, Venus, Mars en Saturnus saam in die ooste naby mekaar gesien kan word. As ons nog bietjie meer oor Venus kan gesels, dit bereik nou sy hoogste punt in die lig of die verste punt van die son. Dis nou van die aarde af gesien op 20 Maart. Daarna sal dit dan weer nader aan die son begin beweeg. Jy kan ook gerus met 'n verkyker of 'n teleskoop na Venus kyk. Omdat Venus so 'n vreeslike digte atmosfeer het, kan ons nie regtig enigiets op die planeet se oppervlakte sien nie en lyk Venus deur 'n teleskoop meestal maar na baie helder mens kan maar sê sterretjie, alhoewel dit 'n planeet is. Wat Venus teleskoop wel baie interessant maak, is dat die planeet net soos die maan gedurig in verskillende fases gesien kan word, omdat dit nader aan die son as die aarde is. Omdat dit op die 20ste op sy verste punt van die son af is, sal ons dus net die helfte van Venus kan sien, slegs die kant wat deur die son belig word. Soos die maande aangaan, sal dit kleiner maar voller word, soos dit al verder van die aarde af, agter die son inskuif. Ons luisteraars moet dan ook die dag van die 28ste as Venus naby die maan is, kyk of hulle Venus deur die dag gesien kan kry. Die beste manier gewoonlik is om die maan eers te kry en dan rondom die maan te soek vir Venus. Verder dan sommer net 'n paar ander algemene dinge om van kennis te neem. Vroeg aand kan jy nou die Orion konstellasie reg bo jou kop sien. Die Pleiades of die sewe susters sal in 'n noordelike rigting gesien kan word en as jy suid kyk, sal die Suiderkruis op sy een sy hang in 'n suidoostelike rigting. Die twee helder wyse sterre sal net onder die Suiderkruis sigbaar wees. Ja, so van helder sterre gepraat, ons luisteraars kan nou saans meeste van die helderste sterre in die nagruim sien. Sirius is die helderste en Canopus die tweede helderste. Maar wat my altyd 'n verwondering laat, is dat Sirius slegs 9 ligjaar van ons af is, terwyl Canopus oor die 300 ligjaar. So nou kan jy vir jouself indink dat Canopus baie groter en omtrent 500 maal helderder as Sirius moet wees, dat beide met 'n verskil in afstand van om en by 300 ligjaar dieselfde helderheid hier op die aarde kan hê. Sirius is net regs van Orion en net as jy nog 'n entjie verder regs gaan, sal jy dan vir Canopus kry. Die derde helderste ster is Arcturus en dit kom eers bietjie later in die nag op in 'n noordoostelike rigting. Vierde is een van die wyser sterre, Alpha Centauri, en Vega is vyfde en dit kom ook eers in die oggendure op. Dan, die 6ste is Capella wat nou saans laag in die noorde gesien kan word. Wil jy het vertel dat met 'n sterre aand by die Taalmonument was sy teleskoop heel aand op Capella gerig omdat dit so 'n skouspel gegee het deur in verskillende kleure te skyn en te flikker. Dit het natuurlik te doen, omdat die ster so laag op die horison is, en hoe laag op die horison, deur hoe meer van die aarde se atmosfeer dit moet skyn. En veral as die atmosfeer baie onstabiel is, sal jy dit baie sien dat die helder sterre so flikker en te kere gaan. Rigel en Betelgeuse is albei in die Orion konstellasie met Rigel heel bo links en vertoon helder wit of effens blou. Dit is terloops ook 'n dubbelster as jy met 'n teleskoop daarna sou kyk. En nou Betelgeuse is die rooi geel ster regs onder in die konstellasie. Vir interessantheid is twee van die drie sterre wat die belt van Orion uitmaak, ook bekend as die drie konings, onderskeidelik 29ste en 31ste op die lys van die helderste sterre in die nagruim. Die derde ster, Mintaka, is heel wat laer as die ander twee in die 73ste posisie. Dit is bietjie moeilik om nou so oor die radio presies te verduidelik waar elke ster is, maar ons luisteraars behoort dit vinnig te kry met 'n goeie sterrekaart of die moderne toepassings vir die rekenaar of selfoon soos Stellarium, Starhawk of een van die vele ander wat beskikbaar is. Soos die nag aangaan, sal die Orion konstellasie net na 1 in die weste sak en die Skorpioen dan in die ooste begin opkom. Teen die tyd wat die son opkom, sal die Skorpioen en die kern van die Melkweg al hoog in die ooste wees met al die planete laar af na die oostelike horison. En kyk jy suid, sal die suidekruis nou mooi regop staan. So ja, dit is my storie vir hierdie maand, redelik stil, behalwe vir die planete wat vir ons 'n mooi vertoning in die ooste gaan gee, maar daarvoor sal jy vroeg moet opstaan om dit te kan sien. Ek sal ook deur die loop van die maand al hierdie inligting op ons sterre en planete Facebook groep deel met diagramme sodat ons luisteraars kan sien wat om te verwag as hulle self ook wil gaan kyk. Onthou ook dat die internasionale ruimtestasie, die Hubble Ruimteteleskoop, die Chinese ruimtestasie en verskeie ander satelliete, soos die Starlink satelliete van Elon Musk, ook kort gesien kan word as dit oorvlugte oor Suid-Afrika het. In die geval van die Starlinks, 'n dag of 3 na lansering is die beste as ons gelukkig is. So daar is altyd iets om te sien.
Nou Frans, ek wil net vir jou vra, jy weet jy praat nou oor sterre en planete, toevallig die program se naam. Ek wil net vir jou weet, hoe weet 'n mens dat jy kyk na 'n ster en hoe weet 'n mens jy kyk na 'n planeet?
Ja, en dit is gewoonlik die maklikste manier om te onderskei tussen 'n ster en 'n planeet is. 'n Ster sal, soos ek nou genoem het, baie flikker in die onstabiele atmosfeer van die aarde, maar 'n planeet is nie geneig om te flikker nie. Hy is dood, hy lê dood rustig in die naghemel. So, dit is een van die maniere wat 'n planeet homself weggee, dat hy 'n planeet is.
En natuurlik, sy posisie verander so met die tyd, nê?
Ja, hulle beweeg kort, is hulle op verskillende plekke, ja.
En jy sal natuurlik ook net 'n planeet aantref in die sogenaamde dierenriem of die ekliptika, die pad waar langs die son en die maan ook beweeg. Alles in die sonnestelsel lê mos in dieselfde vlak.
Jy praat so van die ekliptika, dit is so min of meer die pad wat die son ook loop, nê?
Korrek, dit is reg. Dit is juist die son en dan natuurlijk die maan, so hy so buik so 5 grade af, maar dit is so rolweg die pad waar die maan ook loop. So as jy skielik helder ster recht suid of recht ver noord sien, dan kan dit nie 'n planeet wees nie.
Ek wil net daar aansluit by Lafras, dit is lekker as die mense nou kan sterre vind en as my so paar name ken, weet ons ouens wat nou oor die jare vir mense baie sterre gewys het, ons ken daarom nou al so 'n bietjie name en vir my is dit altyd 'n poging om name te leer ken, veral wat die meeste is nou maar in ander tale gebaseer, maar as my so die 5de naam genoem het, dan sal mense al vir jou vra hoe jy geleer het, en hulle dink dan jy is baie slim. Nou 3 sterre wat die luisteraars dalk maar kan probeer die name onthou, om dit so maklik is om te kry, is die 3 konings. Mintaka, Alnilam en Alnitak. Weet, dit sê vir my nogal maklik. Almal Arabiese name, en wat interessant is, die al 3 het name wat herinner aan die groepering waarin hulle is, soos Alnilam, sy betekenis is 'n parelstring, en die ander 2, Alnitak, is soos 'n gespe, die Engels is girdle, hoop my vertaling is daar reg, en die laaste een, Mintaka, wat Lafras nou gesê die 73 se helder ster is, se betekenis belt. So dis interessant dat al drie se name verwys na daardie groeperingkie van die drie so mooi in 'n reguit lyn. Nou as Mintaka een van die drie konings die 73ste helderste is, en ons sien dit steeds as sy helder ster, net die drie konings staan mooi uit, dan sê dit eintlik vir ons, ons kan eintlik baie mooi helder sterre hier in die suidelike halfrond sien. In die noordelike halfrond, hulle het nou baie mooi diep voorwerpe, dit is nou wat mens die teleskope wil kyk, maar wat die helder blote oog voorwerpe betref, is ons baie bevoorreg in die suidelike halfrond. Nou op hierdie lysie van die helderste sterre, wat nou ook my aandag daar gevang het, is van die helderste paar sterre is baie ver. Jy weet hierdie sterre van die drie konings in die orde van 800 tot oor 1000 ligjare, teenoor Alpha Centauri, wat nou Lafras gesê daar laag op bo die horison in die suidooste is. Alpha Centauri is krale 4 ligjare, natuurlik nog steeds miljoene, miljoene kilometers, en dan Sirius 9 ligjare, en wat ons dan ook maklik kan sien, op 'n skrale 11 ligjare, is Procyon. As ons nou na Capella kyk, wat Lafras gesê daar ver in die noorde is, amper reg noord, hier die aand, vir ons omgewing van die land, Capella het ons gesê, wat nommer 6 op die lys, wat so mooi fonkel omdat hy so laag is, en dan bietjie oos, en bietjie hoër kry ons die twee helder sterre van die tweeling, Castor en Pollux, en dan net so bietjie hoër, ook weer twee helder sterre, mens kan dit nogal verwar met die tweeling se koppe, maar hulle lê heel wat hoër, is Procyon, dan die helderste een daar, van daai groepie van 2, op 'n skrale 11, ligjare. So die drie naaste sterre wat ek van weet wat ons kan sien is dan al drie nou vroeg aansigbaar. Die planete moet die mense mos nou maar vroeg opstaan, maar dit is dan op 4 ligjare, Alpha Centauri, Sirius, die helderste ster, baie maklik om hoog in die lig te kry op 9 en Procyon op 11 ligjare.
Willie, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie begrip helderheid. Ons gebruik ook die woord magnitude. Wat presies sê magnitude vir ons? Want dit is 'n snaakse ding, want blykbaar as jy dit loop op 'n skaal en hoe helderder die voorwerp is, hoe meer minus is die skaal. Hoekom is dit so?
Ja, die skaal het nogal 'n interessante geskiedenis wat so ver teruggaan as 135 voor Christus, waar Hipparchus is die Griekse sterrekundige gewees wat hy toe 850 sterre, natuurlik die helderste 850 sterre, vanaf 'n lekker donker plek, daai tyd was straatligte nie 'n probleem nie, het hy ingedeel in 6 streek, 6 helderhede, en die belangrikste sterre het hy die eerste magnitude genoem, want hulle is die belangrikste, so hulle is eerste in die ry, en die dofste wat hy kon sien, was nommer 6, of die 6 magnitude, magnitude 6, en dan het hy nou die rest tussen ingedeel. So dit was nou sommer net so, 'n blote oogindeling, wat half baie rof gewerk het, en maar vir 1500 jaar het hierdie stelsel van hom baie goed gewerk, almal het heel gemakkelijk dit gebruik. En toe kom Galileo Galilei met die teleskoop, maar hy het nie die teleskoop uitgevind nie, maar hy het van die eerste teleskoop gebou na die uitgevind het, en hy sien toe nou allerhande meer sterre met sy verkyker, of sy teleskoop dan nou eindelijk, en skielik moet daar nou bygevoeg word, so omdat het van 1 tot 6 geloop het, moes hy dan nou gaan 7, en al hoe dower, soos jy sê, die skaal werk verkeerd om. En so hier in 1856 het 'n Engelse sterrekundige met die naam van Pogson het die ding bietjie begin kalibreer. Galileo het natuurlik ook goed helderder gesien as die helderste sterre, en toe moes daar negatiewe waardes aan dit geheg word. Toe het Pogson gekom in 1856 en hy het die ding bietjie meer formeel gemaak, en hy het gesê dat 5 magnitudes verskil sal 100 maal verskil in helderheid wees, byvoorbeeld. En dit wiskundig gebruik, as Maatie my reg ja, bedink is tot die mag 2.5 is 'n eksponensiële skaal. En wat ons oog werk eksponensieel. Ja, so die vandag kan ons nou die sterre baie helderder meet, baie meer akkurater meet. Ons het dan nou klaar gesien dat Sirius byvoorbeeld is 'n negatiewe magnitude. By Parkes dit nou net as magnitude 1 gemaak het, al die helderste ouens. So ja, so dis 'n skaal wat nou ook al baie ver aankom en baie meer formeel geraak het en wetenskaplik geraak het.
Ja, daai faktor meer presies is 2.512 en dit is die 5de magswortel van 100. So 2.512 maal 2.512 5 keer gee dan vir jou feitelik presies 100. En jy het nou gesê die mense oog werk nie lineêr nie. Dit beteken nou die ster wat 100 keer helderder is in intensiteit as jy dit nou met 'n ligmeter gaan meet, gaan nie vir jou 100 keer helderder lyk nie. Dit gaan vir jou meer 5 keer helderder lyk as jy nou so die helderheid kon sê nou maar 'n helderheid 2.5 vat en die helderheid 0 en die helderheid 5, dan gaan die helderheid 2.5 net so mooi vir jou tussen die twee ander helderhede lyk, want dis hoe jy oog dit ervaar. Die mense oor is ook soortgelyk, om nou maar 'n rowwe verduideliking te gee, veronderstel jy luister na 'n orkes, wat nou eers een viool speel, en al die daar is nou baie instrumente, kom ons maak dit nou sommer vir maklike verduideliking 100 instrumente. Ek dink dit is gewoonlik so baie nie, maar sê nou maar 100 en hulle speel almal ewe hard in intensiteit. Nou as almal skielik saam speel, gaan dit nie vir jou 100 maal helderder klink nie. Dit gaan dalk vir jou 5 maal helderder klink.
Mati, ons het lanklaas oor die Parker sending gepraat. Die sending wat op pad is na die son. Maar dit lyk my hy het nou 'n foto van Venus geneem.
Ja, hy is nou in die primêre plek gebou om naby aan die son te kom met sy baie spesiale warmteskakel. Maar hulle het toe nou besluit om sy met een van sy instrumente metings van Venus se atmosfeer te maak en dan spesifiek kan hy gaan kyk na die spoed wat die wolke mee beweeg in Venus se atmosfeer. En dit gee nou vir hulle hou vas op die weerpatrone en so meer. En tot hulle groot verbasing sien hulle toe deur die wolke tot op die oppervlak van Venus. En dit is die eerste keer ooit dat in sigbare lig Venus se atmosfeer gesien kon word. Behalwe nou van die, dink ek was nie meer as 2 sendinge omtrent wat op Venus se oppervlak gaan land het nie, toe hulle natuurlik onder die oppervlak ingekom en naby foto's kon neem, wat weens die baie vyandige gesinde atmosfeer wat betref masjiene wat daar land, het nie baie lank, het hulle maar 'n paar minute gehad wat hulle foto's kon neem voordat deur die hitte en die druk nie meer moontlik was nie. En hierso is nou het die wolke oopgemaak en hulle was heeltemal verstom en hulle het nog hulle vergelyking kon tref tussen wat hulle sien. Dis nou nie sulke skerp foto's wat ek so ver kon sien wat hulle so geneem het nie, maar genoegsaam dat hulle kon kyk hoe vergelyk dit met die radar foto's wat hulle met radarbeelde van die radiogolwe wat die radar mee werk. En dit was nou onder andere die Magellan sending daar, kon hulle mooie korrelasie sien wat hulle nou meer vertroue ook gee in die radaropnames van Venus se oppervlakte. So dit was nou nogal Frans het ons nou verwys daarna dat as ons met 'n teleskoop kyk, dan kyk ons na maar hierdie baie helder voorwerp. Ons kyk maar eintlik die weerkaatsing van die wolke wat nou nie naas en by so skouspelagtig is as wat ons na Saturnus en veral Jupiter so kyk nie. En selfs Mars, weet wat ons kan oppervlak kenmerke of kenmerke in die atmosfeer kan uitken nie.
Ons het so 'n ruk gelede met Clyde Foster gepraat, die ou wat die Clyde spot raak gesien het op Jupiter. En toe ek vir hom gevra nou maar wanneer kyk hy na die goed? Lafras, watter tyd vir die dag of die nag kyk jy na jou sterre en so voort? Want wat seker ook interessant is, is die vraag is, hoe beïnvloed atmosferiese sturings jou sogenaamde kyk?
Ja, en nie, dis baie interessant. Dit hang nou maar eindelijk af waarna mens wil kyk. Jy weet, die ruimte en die heelal laat hom nou nie aanjaag nie. As daar nou byvoorbeeld 'n sterrestelsel is wat nou nog nie opgekom het nie, dan sal jy nou maar moet wag tot hy nou eendag opgekom het. Maar ja, nee, gewoonlik, ek het nou ondervind, ek weet nie, dit verskil nou maar van omgewing tot omgewing, maar my beste toestande om te kyk is gewoonlik net as die son klaar gesak het. Ek weet nie, ek het al met die ander mense probeer praat en dit probeer verduidelik, maar dit is vir my of my toestande al hoe erger raak, soos wat die nag aangaan, en dit is hoekom ek maar so vroeg, vooral as ek nou na, soos byvoorbeeld die maan en die planete, na kyk, dan kyk ek eerder maar so gauw as moontlik. Maar ja, dit is baie, soos nou met die satelliete, wat nou al hoe erger raak, Elon Musk, Starlinks ook, begin mense ook nou maar al hoe meer later neig, want as die son aan die ander kant is, hier teen middernag, dat jy nou mooi in die aarde se skade weer is, dat jy nie elke satelliet kan sien wat oorkom nie, dan help het baie as jy nou jou foto's neem, dat omtrent nie elke foto 'n satelliet in het nie. So, dit wissel maar, dit hang ook nou maar af wanneer die ding gebeur wat jy wil kyk. Partykeer is dit nou vroeg aand, partykeer is dit nou middernag, ander keer is dit in die oggend, so. Maar dit bly lekker, dit bly baie lekker.
Wat ek wil vir jou gevra het, jylle hou nou baie saam met groepe mense, hou jylle sogenaamde sterraande. Wat het jy gevind, waarin stel die meeste mense belang? Ek het gevind dat die maan is gewoonlik die eerste prys.
Dit is korrek, alhoewel ons vermy die maan. So ons hou ons sterraande met die publiek. Natuurlijk, volmaan is jou slechtste tyd, so dit is definitief die tyd wat jy dit nie gaan doen nie, want dan kan jy omtrent niks, die maan was alles uit, as jy na nevels en goeders kyk, hulle is net so vaal, want die maanlig is daarom maar die grootste ligbesoedelaar. So ons kies gewoonlik ons sterrekyk aan, selfs by die publiek, met in donker maan toestande, wat natuurlijk lekker is, soos jy sê, as daar een klein sekere maantjie is, is dit eindelijk lekker, want dan kan die mense lekker oefen om te kyk, want baie mense het nog nie deur die teleskoop gekyk nie, en dit is amper iets wat jy moet aanleer om reg deur die hoogstuk te kan kyk. So dat is het eindelijk lekker as jy kan begin met die maan, en natuurlijk een sekere maantjie sak na uur of twee, dan gaan hy onder en gee op nou echt wel nie so baie lichtbesoedeling nie. Dan met die publiek, ons maar by die sogenaamde wow voorwerpe, so ons maak seker, ons kyk goed wat bietjie die aksie by mense sal uitlok. Soos ons nou genoem het ons ek het nou met twee skoolgroepen gewerk die afgelopen twee naweke, en dit was nogal lekker as jy kinders vandag word, mos nou nie sommer meer gewauw nie, want hulle word aan alles blootgestel, ek weet, jy kan op die internet die snaakste goeders sien, so dit is eintlik baie lekker as jy vir die kinders iets wys deur 'n teleskoop en hulle sê, wow, dis cool, so byvoorbeeld Lachras nou gesê het, moet Capella, ek het toevallig die aand het ek na Capella toe gegaan net om my teleskoop te kalibreer, laat hy nou weg, reg, sy rekenaartjie reg werk, so jy moet hom kalibreer op twee sterre, en toe het ek vir die hele aand vastgehaak, en die mense was gefascineerd deur die verskillende kleure, en iets wat ek nou die afgelopen naweek gesien het, was met Alpha Centauri, wat 'n dubbelster is, en Castor, een van die tweeling, Castor en Pollux, Castor is ook 'n dubbelster, twee sterretjies stief teen mekaar, en die kyktoestande, jy het nou vir Lafras gepraat van kyktoestande, partymal is die atmosfeer maar baie troebel, en hy speel rond, en jy kan byvoorbeeld nie maak jy saak hoeveel jy focus nie, die sterre bly die hele tyd in en uit focus gaan, soos wat die atmosfeer beweeg, selfde met turbulentie met die vliegtuig, partymal is die vlug lekker glad, en dan is het gelijkstaande aan goeie wat ons noem sien. En anders dan stamp die vliegtuig iets vreselijk. En dan is het precies daarom koulig wat meng. En dan vir jou swak kyktoestande gee. So toe wys ek vir hulle hierdie twee sterretjies, dit lyk soos die kopligte van 'n kar, baie baie ver, en dit het hulle nogal gefassineer. So ja, so ons probeer maar by die interessante goeders hou wat mense se aandag lekker trek, en dan ons aandag byvoorbeeld by die Taalmonument word nou afgesny met 11:30 wat die mense wat dit oophou op moet huis toe gaan. So as jy partymal 'n sterrepartytjie hou waar jy kan deur die nag gaan, dan begin jy nader aan allerhande dowwer en dowwer voorwerpies bekyk. Wat vir die normale mens glad nie interessant gaan wees nie, maar gewoonlik as mens verduidelik om te besef waarna kyk jy, hoe ver kyk jy en hoeveel miljoene sterre is dit waarna jy kyk, dan is dit nogal een lekker ondervinding vir self die week.
Wil jy terwyl jy aan die gang is, jou besonderhede?
Ja, selfoonnommer 072-4579-208. 072-4579-208.
En Lavras?
Ja, en jy is welkom te WhatsApp, 076-704-2073. Dis 076-704-2773.
En dan Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En die program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.